tarp kabučių.
Ar gali kiekvieną dieną prasidėti nuo dėkingumo? Optimistas sakys taip, pesimistas ko gero sakys ne, tačiau turbūt dažnai sutiksime, kad džiaugtis reikia irgi mokėti tais dalykais, kuriuos turime, nes yra daug žmonių, kurie neturi to, ką turite jūs. Apie tai kalbu todėl, nes šiandien su Lina Nikitinaite kalbėsime apie jos pačios sukurtą dėkingumo žurnalą, kam jo prireikė ir kaip jis gimė. Tad būkite kartu, pokalbis tinkamas visiems. Mūsų laikmetyje bėgam, lekiam, skubam. Visi, ko gero, daugelių žmonių. Dažnai sakom, kad esame lietuviai, kurie nesame laimingi, kurie mažai šypsomės, kurių danguje gal per mažai saulės, pačių įvairiausių tų emocijų ir labai dažnai skundžiamės viskuo. Net ir štai Eurobarometro duomenys skelbia, kad mes esame nelaimingi, dažnai nurodydami kaip pagrindinę priežastį ekonominę situaciją. Na, o kai kuriuos pasiekė štai dėkingumo žurnalas. Kas tai ir kodėl tai?
Su pirma, tai gal pradėsiu nuo to, kad aš pati iš tikrųjų jau antri metai turėti gal net nebeskaitau žinių, nes tai ir man tai asmeniškai yra tas neigiamas informacijos šaltinis, nes aš nemanau, kad mums ta informacija visuomet yra naudinga ir kaip aš sakau, tai jeigu mums reikia, jeigu jūs kažką ketina daryti, vieną ar kitų klausimų, tuomet tai verta domėtis, bet kitą atveju turbūt gal geriau net skirkim geriau laiką savo naudingiau, negu kad apsinuodikim tom žiniomis. Ir dėl to dėkingumo žurnalas būtent man gal ir gimė, kad aš visą laiką turėjau tokią tradiciją, kad ryte aš padėkoju, bet aš ne žodžiu dėkoju, bet aš raštu tą darau, nes aš manau, kad popierius ir tai, ką į jį užrašai, veikia žymiai galingiau, negu kad mintimis, kad pasakome. Aš kolgi taip pat, jeigu mes leidžiam kažkokią gražią mintį į visatą, manau, kad tai irgi visą laiką sugrįžta. Tai ir kadangi eilę metų, gal net 3 metus tą dariau, ryte vienus pratimus, vakare kitus ir vieną dieną tiesiog atsimenu, grįžau vakare namo ir žiūriu ant stalo 3 užrašų knygutės, kiek jų daug. Ir pagalvojau, gal yra kažkas sukūręs įrankį, kuriame yra būtent tokie pratimai, kuriuos aš pati darau. Ir aš tiesiog atsisiųsiu ir juos darysiu. Man bus labai patogu, viena knyga, visur galiu pasiimti su savimi. Ir pradėjau ieškoti, bet niekur neradau. Tada atsisėdau ir pagalvojau, kodėl aš pati jos nepasidarau sau. Ir taip labai greitai, bet 5 minutės, kadangi žinojau, ką darau, greitai surašiau visus pratimus. Ir tuomet pagalvojau, jeigu man turi tokį gerą efektą, gal aš galiu pasidalinti su draugėm, pažiūrėti, kaip joms veikia tie pratimus. Ir tuomet, jeigu joms seksis ir matysiu gerus rezultatus, pasidalinti su kitais žmonėmis. Nes jau senai žinojau, kad aš esu šitoje žemėje tam, kad padėti žmonėms, bet man buvo labai sunku, gal porą metų, nes niekaip nesupratau, kaip aš jiems galiu padėti. Kaip aš galiu padėti daugiau nei 6 žmonėms pati fiziškai, koks tai galėtų būti įrankis. Ir kai jau man atėjo būtent dėkingumo žurnalo mintis, aš tuomet tapau ramiai ir žinau, kad va čia yra tai, kas galės padėti daugeliu žmonių ir aš nebūtinai turėsiu būti fiziškai tai.
Lina, štai sakote, jūs žinojote savo gyvenimo prasmę, padėti kitam, gyvenimo kelią, galima tai pavadinti. Esate jaunas žmogus, o na, dažnas, ko gero, mūsų to gyvenimo kelio ar tos gyvenimo prasmės ieškome visą gyvenimą. Kaip jūs pajutote tą atradimą, kad pagalba žmonėms? Ar tai yra galbūt kiekviename, tik mes į tai nekreipiame dėmesio?
Žinokit, vienareikšmiškai yra, kiekviename yra, kaip sakau, mes ateiname į šį gyvenimą su kažkokia misija ar talentu. Tai kas mums nutinka, mes dirbame tos darbus, kurie mums nepatinka tik dėl to, kad mes gautume pinigų, nes vis tik tai reikia išsilaikyti. Yra šeima, yra vaikai, yra namai, yra mašina. Bet aš jau anksti supratau, kad aš nenoriu gyventi toje dėžutėje, kurią mūsų įstato visuomenė. Tai yra baigti mokyklą, po mokyklos būtinai į universitetą, po universiteto šeima, darbas ir atrodo gyvenimas baigtas. Man taip atrodė. Ir aš važiavau į užsienį, aš dirbau gau galimybę išvažiuoti pagal mainų programą į Estiją. Aš važiavau visiškai labai tiksliai prastai mokėdama anglų kalbą, kaip dabar atsimenu. Tuomet net naudojausi rašydama mentoriai laiškus Google vertėjų. Bet tiek turėjau drąsos ir tiek turėjau noro, kad aš po 1,5 mėnesio atkakliai dirbdama išmokau anglų kalbą. Tuomet pradėjau jaustis drąsiau, tuomet pradėjau įdendauti su žmonėm ir aš supratau, kad yra žymiai daugiau galimybių, negu kad aš mačiau iki šiol. Tuomet aš pradėjau galvoti, aha, gerai, jeigu yra tų galimybių, tai kaip aš jas galiu išnaudoti, ką aš turiu daryti. Ir tuomet pradėjau aš labai skaityti, ką kiti žmonės daro, analizuoti vyrių žmonių biografijas, ypatingai tų sėkmingų žmonių biografijas. Žiūrėjau, pradėjau žiūrėti, ką jie kitaip daro, negu kad visi kiti žmonės. Taip ir atradau būtent, kad jie daro tą būtent visą laiką dėkoja kiekvieną rytą, bet rašo ne tiek žodžiu, bet kaip rašo, tuomet jie planuoja, vizualizuoja, ką jie nori pasiekti, jis turi savus tikslus. Ir va taip pat, žinok, nuo 20 metų iki dabar aš būtent tai ir darau. Ir mano kasdienė rutina, bet man tai neužima labai daug laiko. Ir man yra labai malonu, nes aš matau, kad aš gaunu gerus rezultatus. Ir būtent dėl to, ką visus šitos metus dariau, ir aš pamačiau, kad man tai veikia, aš sveiką labai norėjau pasidinti su kitais. Tai pirmiausia gimė dėkingumo žurnalas, ir paskui gimė sėkmės žurnalas. Dėl to aš taip ir dalinuosi, kad tik tai kuo daugiau žmonių padėčiau. Ir padeda. Ir man labai labai čiukų.
Šiaip gyvenime jūs ką veikiate? Dėkojate pirmiausia?
O gerai būtų. Dėkoju, žinoma, čia būtiniausia yra. Kiekvieną rytą tą darau. Mano pagrindinė šiuo metu veikla yra būtent su žurnalais viskas, kas susiję, nes mes turim nemažą bendruomenę, yra visoje Lietuvoje 15 ambasadorių, aš susijėmu susitikimą organizavimą Londone, Danijoje tą patį daro. Ir kita veikla yra mano dar doktoratūra, edukologija irgi švietimas. Aš visą laiką tik į savo universitetą, aš visą laiką keliau tuo keliu, kas susiję su švietimu. Niekada nenukreipau visai tikslingai jau link švietimo, tai manau, kad čia mano galbūt buvo pašaukimas, kad aš būtent turiu tai daryti, padėti žmonėms, juos mokinti, ką išmoksiu tą perduoti kitiems. Man, aišku, visur receptai, tai ką aš darau, nebūtinai yra teisingi. Kiekvienas atrandam savo kelią. Bet, kaip ir klausiu, prieš tai gal nesakiau, svarbiausia yra įsiklausyti save. Rasti bent 10 minučių savo, bet vakare ar meditacijai, ir tiesiog pabūti su savimi ir paklausti savęs, ką aš galiu padaryti. Kodėl aš esu šito žemė? Nes vienas yra talentingas. Jis tikrai gali daug pasiekti ir bus labai malonu, gal kartais nebus tiek daug pinigėlių, kiek norėtųsi, bet svarbiausia širdžiai bus gera.
Kažkada teko irgi būti vienam susitikime. Lektorius tiesiog sako, su kuo sunkiausia kalbėti, aš taip kažkaip instinktyviai ir pasakiau, žinoma, kad su savimi. Ir po to tik supratau, kad tai ko gero yra tiesa, nes tu kitą gali girdėti, gali apsisukti, gali nueiti, gali neklausyti arba apsimesti, kad klausai. O jeigu pradedi kalbėti, su savimi, tai sau pačiam nepasakysi, nutilk, arba tu kalbi neįdomi, arba ką tu iš viso čia kalbi. Ir turbūt tas laikas, kaip jūs sakote, kasdieną rasti 10 minučių pasikalbėti su savimi yra pakankamai sudėtingas, nes na, gal ir tas aš ne visada sako, ką nori girdėti ausys, arba tiesiog elgesys ar vertinimas nebūtinai sutampa tai, ką mes kartais turime, arba ką mes išreiškėme į išorę.
Žinot, aš pasakysiu, tipiškas yra pavyzdys, ką mes darom grįžę tik tai po darbų iš karto, puolam ar namus tvarkyti, ar televizorių įsijungiam, kad turbūt net negirdėtumėm savęs. O mes tiek daug turim pasakyti sau ir dėl to man egzistuoja, kaip sako, yra mažasis aš ir yra didysis aš. Ir mes dažnai neįsiklausom, vienas neka neigiamus dalykus, kitas už tai, kad būtų ko tik tai mums geriau. Ir mes, aišku, kadangi mums sunku yra išeiti iš komforto zonos, kur iš komforto zonos prasideda tas didysis augimas, nes nežinai, kas gali nutikti. Todėl mes geriau pasiklausom tą mažą aš, kuris sako, nejudėk iš vietos, būk čia, tau patogu, šilta, gerai, kaip darai, taip daryk. Ir dėl to ar mes tuomet ir niekam tokie dėl nepatenkinti, kad va čia nieko nepadarėm, paskui sugalvom kitas priežastis, kad aš arba per jaunas, arba per senas, ką jau čia be darysi. Nes tiesiog randam, kuo daugiau tų atsikalbinėjimų ir tas geras pasakymas, tuomet kuo daugiau atrandi, pasakytų.
Priežasčių, kodėl nereikia?
Priežasčių, tuo tavo banko sąskaita mažėja. Tai man čia labai buvo geras posakis, kurį aš išgirdau ir aš va, dėl to aš labai stengiuosi ir planuoti, ir dirbti, užsibrėžę tikslą ir darai, neatsikalbinėjai, nes jeigu tu nepadarysi, niekas už tave nepadarys.
Taip, sudėtingiausia gal net ne siekti tikslą. tikslo, nors tai irgi sudėtinga, nes dažnai mes žmonės tiesiog norime tai padaryti labai greitai ir kiekvienas mažas žingsnis atrodo kažkokia tai smulkmena arba, na, kada aš tą tikslą pasieksiu. Bet dar viena yra problema, gal vėl to kalbėjimo su savim, nežinau, gebėjimas numatyti tą tikslą ir sieki, ką tu nori pasiekti. Tai juk irgi nėra paprasti dalykai, nors skamba paprastai.
Labai teisingai, iš tikrųjų, tai ką aš pati dariau. Visą laiką prieš įsikeldama tikslą, aš atsakau klausimą, kodėl aš tai darau. Nes būtent tos priežastys ir yra pagrindinis variklis įsikelti tą tikslą ir daryti jį. Nes dažniausiai, jeigu nėra pagrindinės priežasties, kodėl tu nori to, tai tu net ir nepasieksi to tikslo. Ir dažnai žmonės įsikelia tą tikslą, nori milijono ir jie dažniausiai jo negauna. Ir priežastis kodėl? Dėl to, kad jie nėra gilesnių pažasčių. Kodėl, pavyzdžiui, gal tu nori namą pasistatyti savo šeimai, gal tu nori vaikus išleisti į universitetą, gal tu nori verslą pradėti. O čia yra tos pagrindinės priežastis, kaip sakyti, pamatas būtent tą namą, kurio tu viską ir statai. Ir žinoma, reikia kantrybės. Aš pripažinsiu, šiaip pati neturėjau daug kantrybės, anksčiau buvo visko labai noriu greitai, tas yra jaunatiškas maksimalizmas. Bet paskui taip sustojau mintį ir pagalvojau, geriau tai padaryk kokybiškai, po truputį, vieną žingsnelį po kito, jau kad skubėk, tada perbėgi, nusivėli, kad nieko nepasiekė, tuomet kam tie tikslai šis reikalingi.
Dėkingumo žurnalas, kuris pirmiausia, tai net ir pats pavadinimas neša tą pozityvą, nes ko gero tik pozityviai nusiteikę žmogus apskritai yra ir kūrybingas, ir turi polėkio ir energijos veikti. Ir, kaip dar sakėme, sėkmės žurnalas, ar jis vyriška dėkingumo žurnalo versija?
Aš juokaudavau, sakau, kad aš jį sukūriau nepamiršdama vyrų, nes moteris asocijuoja tą dėkingumo žurnalą daug su savimi, nes jisai tinka visiems, tiek paaugliui, tiek mažam vaikui, tiek vyrui, tiek moteriai. Ir dėl to, aš sakau, vyriškai pusiai buvo sėkmės žurnalas, bet lygiai taip pat ir moteris jį puikiai naudoja, nes lygiai taip pat ir ten yra dėkingumas. Tik tai jau ten aš šiek tiek perkaip visus pratimus, visą tai, ką norėjau padaryti į tą tikslų siekimo pusę, į produktyvumą, į planavimą, į vizualizaciją, kas yra labai būtina. Darbo dėkingumo žurnalas yra tiesiog, čia jau yra, sakyti, savęs išauginimui. Iki to jau, kuomet jau esu pasiryžęs, kad tai viskas, aš imu, darau ir nepaisant to, kiek man tai užtruks ir kiek jėgų iš manęs pareikalausi. Dėl to, kaip sakau, sėkmės žurnalas būtent labai papildo dėkingumo žurnalą, nes dėkingi žmonės iš tikrųjų yra labiau aktyvesni, jie labiau siekia savų tikslų, jie labai padeda kitiems, jie yra dosnesni. Va taip gal, aš manau, užsiugdom tą asmenybę, tuomet jau galim žengti kitus žingsnius. Na, aišku, kiekvienas savaip, kas ką nori pasiekti.
O aplink jūs, kokie žmonės?
Oi, labai gerai, iš tikrųjų. Aišku, tai visų pirma, dabar kokius žmonės turiu, aš tai manau, čia yra mano metų darbas, rezultatas. Aš man kiekvienais metais labai keitėsi žmonės, turėjau tikrai visokių ir ačiū Dievui mažai, bet aš turiu vieną pagal savybę, aš labai noriu padėti žmonėms, tai labai įsijaučiu tai, ką aš darau. Aš visą širdį atiduodu visą laiką ir labai dažnai žmonės gali to pasinaudoti. Ir porą kartų aš tikrai stipriai nukentėjusi, bet aš kaip sakau, nieko nėra to blogo, kas neišeitų gera, tai čia man buvo didelė, didelė pamoka. Aš išanalizuoju, ką aš netaip padariau, ką aš galiu daryti toliau geriau ir einu toliau. Čia toksai gyvenimas, mes nuo nieko nesam neapsaugoti. Ir jeigu man kas nors būtų pasakęs, kad tai bus, gal ir būčiau nedariusi, bet kitą atveju dabar nebūčiau ten, kur esu.
Kiekvienas mes gebame atsiriboti nuo tos galbūt didelį tempą diktuojančios kasdienybės, bet čia jau ko gero kiekvieno individualus darbas su savimi.
Čia, žinot, aš kaip sakau, su pirma, mes turim priimti atsakomybę už savo gyvenimą, nepermesti jos niekam, nei vyrui, nei vaikams, nei tėveliams, nes mes, kai mes atėjom iš tą gyvenimą, mums duoti visi įrankiai, visos galimybės padaryti tai, ko mes norim. Ir jeigu žinom, ko norim, mes dar pasieksim. Kitą atveju tikrai bus sunku, jeigu mes permesim kitiem atsakomybę, iš jų reikalausim, iš jų tikėsimės, bet tarp kitko, kai mes tikimės, labai nusivylim kitais žmonėmis. Todėl geriau atsisėdam, pasiklausykim savęs, skirkim savo bent 10 minučių per dieną, kad ir 5. Paklausyt, ką mūsų širdis sako, ką geriausiai daryti. Ir tuomet ar intuicija atsiranda, ir intuicija dažniausiai tikrai neklysta, jinai labai gerai mums padiktuoja, ką turim daryti, kuria kryptimi. Tai ir tuomet, žinokit, tikrai būna geri rezultatai kitą atveju, tai mes taip ir praleidžiam visą gyvenimą. Tiesiog gyvendinami kitų svajones, dirbdami kitiems.
Gyventi savo gyvenimą yra pakankamai sudėtinga. Dažnam. Aš dažnai sakau ypač moterim.
Taip, nes moterys labai prisiema daug atsakomybių. Ir gal nemokam net parodyti taip, kad mes esam tos gražnos gėlytės, kurias mūsų vyrai turi puoselėti. Mes galim labai daug perleisti vyriškų darbų vyrams ir jie tuomet jausis tokie galingi jų moterim. Ir mes tik labai dažnai apsimam tos darbus, kurių neturėtumėm daryti ir geriau sako, ai geriau aš pati padarysiu. Ir tuomet nusivėlėm, kad vyras tiesiog po kurio laiko net nesiema iniciatyvos daryti, nes jisai galvoja, tai kam.
Kalbėjo pašnekovė Lina Nikitinaitė. Dėkingumo žurnalas keliauja po įvairias šalis. Dabar jau Anglijoje, Estijoje, Danijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, žinoma ir Lietuvoje. Kartu su dėkingumo žurnalu atsirado ir sėkmingų, laimingų, dėkingų žmonių. Autorė sako, kad ši besidžiaugiančiųjų armija tikrai viršyje milijoną. Galime tapti vienu iš jų ir taip pirmiausia pradžiuginti save. Kartu su jumis buvo Vida Ramanauskaitė.
Tarp kabučių.
Vieną minutėlę galiu dar švilkelėti. Tikrai buvo konsultacijų bankė įrašas apie tas kabutės.
Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų bankė toks įrašas. Jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti. Ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo. Šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų kai kurių kalbų kabutės. Tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.